Joskus multa kysyttiin, että mistä erottaa krokotiilin. Sitten me olin ihmeesti ihan, että erottaa niin kuin mistä, mitä vasten. No, sitä vihreämpi, mitä ui, oli vastaus. Mutta mistä erottaa vanhemman veljen? Mitkä ovat vanhemman veljen, niin en riittää minäkään ymmärtänyt sitä. Mutta siis, mistä erottaa vanhemman veljen? Mitkä ovat vanhemman veljen tunnusmerkit? Mä voin tunnustaa, että oli ikävä tutkimusmatka. Tämä vanhemman veljen tunnusmerkkien tutkiminen. Ensimmäinen suhteellisen varma merkki on siitä, että kun elämässä ei suju ja kun elämä ei suju sillä tavalla kuin minä haluan, eikä mieleni mukaan, niin sitten suuttuu ja sitten on vihainen. Eli tässä on ajatuksena se, niin kuin tuossa aikaisemminkin jo vähän sitä sivusin, että Jumalan pitäisi nyt palkita minun hyvä elämä kaikella hyvällä. Mutta kun se elämä nyt ei kuitenkaan mene hyvin, niin sitten tulee raivoa ja itseinhoa ja sääliä ja vihaa Jumalaa kohtaan ja vihaa niin kuin itseä kohtaan ja vihaa kaikkea kohtaan. Se on aika varma vanhemman veljen tunnusmerkki. Eli vanhemmalla veljellä niin hän ei viettänyt hyvää elämää rakkaudesta hyviin tekoihin, vaan hallitsemaan omaa ympäristöään. Se oli vanhemman veljen hyvien niin kuin, tai hyvän elämän viettämisen päämäärä. Sitä hän suoritti. Kerrotaan kertomusta Jeesuksesta ja opetuslapsista. Tämä ei ole Raamatussa. Jeesus lähti jälleen kerran ja pyysi opetuslapset mukaan ja sanoi heille, kaikille opetuslapsille, ottakaa täältä rannalta yksi kivi mukaan. Niin kaikki opetuslapset ottivat kiven sieltä rannalta, kuka minkäkin kokoisen, ja Pietari otti sellaisen pienen kiven ja pisti sen taskuunsa. He kulkivat aika pitkän matkaa jutellen toisillensa kaikenlaista. Jeesus meni heidän edellänsä, kunnes sitten Jeesus sanoi, pysähdytään tähän ja käykäämme viettämään lounasta. Samassa sanottuaan tämän, Jeesus muutti jokaisen kiven, joka oli näiden opetuslasten taskussa leiväksi. Niin Pietari suuressa nälässään söi sitten tämän pienen leivän, joka oli kivestä muuttunut leiväksi, ja tuli jäi vielä vähän nälkäiseksikin. Sitten Jeesus sanoi taas, että nouskaamme ylös ja jatkakaamme kulkua, mutta nyt otetaan taas yksi kivi mukaan. Pietari nappasi niin suuren kiven, kun just jaksoi kantaa. Ähkyen ja puhkuen hän sitä kantoi hiki päässä ja taas mentiin pitkän matkaa. Ja sitten Jeesus sanoi, että pysähdytään tähän. Ja niin kaikki pysähtyivät. Ja sitten Jeesus sanoi, heittäkää kivenne tuonne muiden kivien joukkoon, jatketaan matkaa. Pietari oli ihan äimän käkenä, katteli Jeesusta suurilla silmillään. Ja Jeesus kysyi Pietarilta, kenelle kannoit sitä kiveä? Tämä oli vanhemman veljen malli. Kenelle kannoit sitä kiveä? Jeesukselle vai itsellesi? Itsensä palveleminen ja itsensä palvonta on hyvin lähellä meitä kaikkia ihmisiä. Lähempänä kuin osaamme monta kertaa sitä edes niin kuin tunnistaa. Mä otan yhden Aran aiheen tässä. Ihan mua itse asiassa häiritse ottaa arkojakaan aiheita. Otan esimerkin ylistämisestä. Ylistämisestä puhutaan hyvin, hyvin paljon. Mä tiedän, että on paljon aitoa, hyvää ylistämistä, ja niin tuleekin olla. Meidän tulee ylistää Jumalaa. Mutta sitten olen tavannut, Jyrki, kun sinä ylistit, minä henkilökohtaisesti koin sitä, että lauloit oikeasti isälle. Että tämä ei ole missään tapauksessa sinulle. Mutta olen tavannut ihmisiä, jotka sanovat, että menen ylistämään, että saisin sen rukousvastauksen. Menen ylistämään, että saisin sen ja saisin tämän. Niin itse asiassa siinä käykin niin, että he eivät mene ylistämään Jumalaa, vaan he menevät ylistämään itseänsä. Palvomaan itse. He menevät sinne, että he saisivat jotain. Eli samalla tavalla kuin tämä vanhempi veli oli niin kuin halusi vaan sen isän vaurauden, mutta ei isän rakkautta. Ja tässä on, se ero voi olla, se on niin kuin toisesta toiseen menevä niin kuin hyvin niin kuin herkässä. Ja jos ei sitä niin kuin tiedosta, niin se voi olla ihan niin kuin tiedostamatontakin. Niin kuin tällä vanhemmalla veljellä oli, kun ei ole koskaan jättänyt yhtäkään käskyä täyttämättä. Eli tällainen voi olla, tai yksi vanhemman veljen tunnusmerkki. Siihen liittyy myös se tunne, tai saattaa koko ajan tuntua siltä, että mä ansaitsisin enemmän kuin mitä minulla tällä hetkellä on. Ja siihen voi liittyä myös esimerkiksi kysymyksiä, että miksi aina minä, mutta ei tuo toinen, tai miksi toi toinen saa, mutta minä en saa. Mä pidin radiohartauden Yle Ykköselle tuossa vuosi puolitoista sitten. Ja mulla oli teemana siinä psalmi 23, eikä minulta mitään puutu. Ajatelkaa Daavidia, kuinka se veti niin kuin ihan huikeen psalmin. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja mä just ajattelin, kun mä olin sitä kirjoittamassa sitä 8 minuutin radiojumalan palvelusta, niin että kuinka monta asiaa mä siihen mennessä olin jo aamupäivällä miettinyt, että vitsikö saisi tämän, tai pitäisi tuo kamera vaihtaa, olisi kiva saada uusi kamera, kamerarunko, tässä tätä, pitäisi saada tota, kunnes sitten David heittää, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Kuinka monta kertaa olen mennyt oikeasti, aidosti Jumalan kasvojen eteen, vaan sen takia, että ei multa puutu mitään, mutta minä ylistän sinua sen takia, että sinä olet minun Jumalani ja minun Herrani. Eikö tässä ole todellinen ylistys ja palvonta? Tällainen kauna on itse asiassa, se on sinun omaa syytäsi tai minun omaa syytäni, eikä sitä aiheuta toisen hyvinvointi, vaan oma yrityksesi hallita elämää hyvillä suorituksilla. Olen parempi. Vanhemman veljen identiteetti on, olen hyvä. Se on hänen identiteettinsä. Ja niin kuin hän sanoo, tämä sinun poikasi ei tunnusta edes veljää veljekseen. Ja niin kuin vanhempi veli, niin itsekin tunnistan joskus sitä, että tai olen onnekin tunnistavinani, että vanhemmat veljet ovat epävarmoja isän rakkaudesta. Ja senpä takia heidän monta kertaa tarvitsee niin kuin tuomita niin kuin toiset ihmiset. Kuunnelkaapa, mitä vanhempi veli sanoo. Nuorempi veli on ollut porttojen parissa, minä olen ollut hyvä. Niinhän vanhempi veli sanoo. Eli vanhemman veljen on hyvin, hyvin vaikea antaa anteeksi. Ja se johtuu siitä, niin kuin Jeesus ja Raamattu meille opettaa, se joka on paljon saanut anteeksi, voi antaa paljon anteeksi. Ja tätä paljon anteeksi saamista ei voi syntyä, jos on niin kuin tämä vanhempi veli, en ole koskaan yhtäkään käskyä jättänyt niin kuin noudattamatta. jos hän on kerran täydellinen. Täydellisyys käsitteenä, perfektionismi käsitteenä ja evankeliumi, ne kumoavat toinen toisen, ne ovat niin kuin vastakkaisia. Siis perfektionismi, täydellisyys ei tarvitse vapahtajaa mihinkään, koska hän on itse itsensä vapahtaja. Toinen vanhemman veljen aika hyvä, niin kuin, joka kertoo siitä, että ollaan vanhemman veljen kanssa samoilla aaltopituudella, on se, että on tämmöinen iloton ja pelkoon perustuva myötäily. Niin kuin tässä sanotaan, ei hän iloiten sano, kaikki nämä vuodet olen raatanut hyväksesi, vaan hän sanoo, kaikki nämä vuodet mä oon raatanut sun hyväksesi. Näinhän tämä vanhempi veli sanoo. Eli iloton ja tämmöinen myötäily. Ei iloa tai rakkautta isää kohtaan. Ei sieltä tullut, että isä, on kyllä hienoa, että nuorempi veli on tullut takaisin. Olkaamme siitä iloisia. Minä iloitsen siitä, että otit hänet vastaan, vaatetit hänet. Laitoit hänen sormeensa sormuksen, annoit hänelle sandaalit, otit hänet jälleen perheeseen. Iloton itsensä palveleminen. Toinen esimerkki. Oli kuningas isossa valtakunnassaan ja kuninkaan valtakunnan ulkopuolella oli puutarhuri, joka kasvatti porkkanoita. Tämä puutarhuri oli sadon äärellä, löysi sieltä hienon porkkanan ja valitsi niistä kaikista isoimman ja kauneimman porkkanan, mitä hänellä oli. Ja meni tämän porkkanan kanssa kuninkaan luo ja sanoi, että hyvä kuningas, olen saanut todella hienon ja suuren sadon, ja päätin tästä sadosta antaa sinulle parhaan porkkana, mitä olen löytänyt. Ole hyvä. Kuningas oli tästä hyvin mielissään ja tästä anteliaisuudestaan ja sanoi puutarhurille, koska olet tehnyt tämän teon minulle, niin palkitsen sinut sillä tavalla, että annan sinulle suuren maatilan ja saat ruveta viljelemään minun kuningaskuntani puutarhaa. Eräs hevosten kasvattaja kuuli tämän tarinan. Niinpä hän päätti kasvattaa omasta hevoslaumastaan yhden orin todella hyvin. Hän teki niin ja vei tämän orin sille kuninkaalle. Ja sanoi, että tämä on paras ori, mikä minulla on. Annan tämän sinulle osoitukseksi niin kuin rakkaudesta sinuun. Mutta kuningas tiesi, mitä tämä orin kasvattaja oli niin kuin todellisuudessa ajatellut ja antoi hän mennä menojaan ja sanoi hänelle niin, porkkanan kasvattaja kasvatti tämän porkkanan minulle, sinä kasvatit tämän orin itsellesi. Ja tämä on just se vanhemman veljen, se kaikista pahin kompastuskivi. Kolmas ehkä kaikkein varmin vanhemman veljen merkki on se, että vanhempi veli on epävarma isän rakkaudesta. Kuunnelkaa mitä hän sanoo. Et sinä koskaan ole minulle järjestänyt juhlia. Et ole koskaan järjestänyt minulle juhlia. Vaikka, niin kuin tämä isä sanoi, että kaikki se, koko se omaisuus on ollut koko ajan tällä vanhemmalla veljellä. Niin kuin hän sanoi, ne vuohet on ollut hänen. Vasikoita käytettiin vain kaikista suurimmissa juhlissa, ei pienissä juhlissa. Mutta kaikki tämä omaisuus on ollut sillä vanhemmalla veljellä. Hän on ollut jatkuvasti isän rakkauden kohteena jatkuvasti niin kuin isoissa juhlissa. Eli niin kauan kuin yrittää ohjailla Jumalaa ja siten ansaita pelastuksen, ei voi ikinä tietää, onko ollut kyllin hyvä. Ei koskaan. Ei kerta kaikkiaan ole, eikä voi olla varma, rakastaako Jumala ja iloitseeko Jumala minusta vai ei. No mikään merkkinä tästä. Tätä jo käytiin vähän läpi, mutta jos tosiaan joku menee pieleen, niin sitten suututaan. Ja toinen hyvä merkki on siinä, että toisten arvostelu sattuu ihan valtavasti. Eli tavallaan menee jopa niin kuin pois tolaltaan, eli tarvitsee toisen hyväksynnän. Ja tähän vielä liittyy epätavallisen niin kuin syvä syyllisyys, eli ei voi olla niin kuin varma siitä katumuksesta, jos on tehnyt jotain väärää, että riittääkö tämä, pitääkö vielä katua. Ja tähän liittyy sellainen asia kuin kuiva rukouselämä. Tähän voisi ottaa niin kuin vertauksen myös niin kuin avioliitosta. On ollut alkuaikoina meidän avioliitossa sellainen mies, joka suurin piirtein aina esitin vain niin kuin pyyntöjä, että voisitko sä käydä kaupassa ja voisitko sä tehdä ruokaa ja voisitko sä tehdä sitä ja tuo on muuten tekemättä. Eli minun kommunikointini rakkaaseen vaimooni, jonka Jumala on minulle luonut, on ollut tällaista pyyntämistä. Jossain vaiheessa alkoi sitten tulla jo vähän niin kuin tunnustustakin, että kyllä sä nyt ihan ok oot, tällainen niin kuin suurin piirtein. Mutta viimeiset 5-6 vuotta ovat olleet ihailua. Ja mietipäs nyt omaa rukouselämääsi, onko se enemmänkin pyyntöjä, onko se tunnustusta vai onko se kenties jopa ihailua. Jos olet syvässä rakkaussuhteessa puolisoosi Jumalaan, ystäviisi, niin silloin sinun kommunikointisi heidän kanssaan on enemmän ihailua ja vähemmän pyyntöä. Eikö niin? Ja jos meidän suhteemme Jumalaan on rakkaussuhde, todellinen rakkaussuhde, niin silloin meidän ylistyksemme ja palvontamme on Jumalan ihailua, hänen suuruuttaan korostavaa. Ja pyynnöt alkaa olla aika vähissä, koska niin kuin Daavid sanoo, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ei nämä niin kivoja asioita aina, mutta näitä on aina mukava vähän tutkiskella ja tarkastella, eikö niin? Näistä saatamme aina silloin tällöin löytää itsemme. Se kuuluu meidän keskeneräisyyteemme, meidän inhimillisyyteemme. Mutta eikö ole mukavaa, että näistä voi oppia ja kasvaa jälleen niin kuin kristittynä? Vanhemman veljen päämäärä oli hallita ympäristöä, mutta ei kaivautua isän syvyyteen ja isän rakkauteen. Jeesus paljasti tämän peilin avulla vanhemman veljen vaarallisuuden. Ja kun me muistetaan taas, että se kuulijakunta Jeesuksella oli ennen kaikkea nämä fariseukset ja kirjanoppineet. Nuorempi veli tiesi tämän, vanhempi veli ei. Vanhempi veli ei niin sanotusti mene lääkäriin, koska hän ei ymmärrä, eikä hänessä ole niin sanottua tervettä sairauden tuntoa. Jos terve sairauden tunto puuttuu, niin silloin me emme yksinkertaisesti mene lääkäriin. Nyt mun tekee mieli esittää kysymys, että miksi seurakunnat tänä päivänä ovat sitten vähän tyhjentymässä. Kumpiako te luulette, että seurakunnassa on tänä päivänä enemmän nuorempia veliä vai vanhempia veliä? Niin mä en osaa sanoa, mutta tarkalleen, kun en ole kaikkia päässyt haastattelemaan, mutta sen ainakin tiedän, että vanhempia veliä on liian paljon. Uskonto on surujen ja kiistojen lähde. Ja itse asiassa Jeesus oli aika lailla samaa mieltä. Mutta kristillisyys on kuitenkin jotain ihan muuta. Me ollaan nyt jo varmaan päästy siihen pisteeseen, että me ymmärretään, että nuoremman veljen polku, se johti niin kuin tuhoon, mutta myös vanhemman veljen polku johtaa niin kuin tuhoon. No miten me päästään tästä kadoksista olostamme niin kuin eroon? Että me päästään iloon, vapauteen, rakkauteen ja sellaiseen suhteeseen, mikä on enemmänkin ihailua. Viime kuukausina, kun olen ollut luonnossa, niin siellä jostain merkillisestä syystä, niin mä oikeasti, niin rehellisesti, mä pystyn niin kuin ihailla Jumalaa ihan valtavasti. Mä niin kuin näen sen. Siis mä en näe sitä betonista, enkä asfalttitiestä. Mä en niin kuin vaan samaistu, se ei niin kuin herätä mussa mitään niin kuin Jumalakaipuuta, mutta kun mä näen 2-metrinen kotka liihottaa 20 metrin päästä, niin siinä on jotain käsittämätöntä majesteettisuutta, joka muistuttaa mua jatkuvasti Jumalasta, hänen suuresta nimestään, hänen luomiskyvystään ja siitä, että mä saan olla hänen lapsensa. Ja silloin mulla ei ole niin kuin kauheastikaan ei ole pyyntöjä, vaan se on sitä, että vau, että huhhuh, että kerta kaikkiaan. Me päästään siitä tietysti sillä tavalla, että niin kuin näissä molempien veljen kohdalla isä tekee aloitteen. Isä tekee aloitteen nuoremmalle veljelle. Ja kun nuorempi veli oli tullut taloon, niin hän, niin kuin tässä sanassa sanotaan, isä meni ulos ja rupesi niin kuin maanittelemaan myös vanhempaa veliä. Eli niin fariseuksillekin kuin publikaaneille ja syntisille molemmille Jumala niin kuin esittää kutsun, tulkaa sisälle tänne taloon. Tehkäämme myös samoin. Mä olin itse kävin, niin kuin te varmaan kaikki tiedätte, mä olin, kävin 4 vuotta yksityisterapiassa ihan vaan selvittääkseni, kuka mä oon ja saadakseni itselle niin kuin semmoisen peilin, joka on mulle ehdottoman rehellinen. Ja siellä käytiin kyllä mun syntilistaakin läpi, mutta siellä käytiin myös tätä vanhemman veljen roolia läpi. Ja sitten tämän vanhemman veljen kohdalla joudutaan kysyä sitten se, että kuinka siis pelastuu tämmöinen synnitön, joka on noudattanut aina kaikkia isän käskyjä. Kuinka tämmöinen voi pelastua? Eli mikä se ongelma tällaisen vanhemman veljen syvin ongelma, mikä se oikeastaan on? No, te olette jo sen varmaan oivaltaneet, ja se on se, että se on ylpeys hänen omista hyvistä suurista teoistaan. Se on vanhemman veljen niin kuin suurin ongelma. Ja jotta tämä tuhlaaja, niin sanottu tuhlaajapoika kertomus olisi niin kuin oikeasti sovitettava ja oikeasti vielä ymmärrettävä. Meidän täytyy ymmärtää 2 vertausta, jotka olivat ennen tätä tuhlaajapoika-vertausta. Ja ne vertaukset olivat mitkä? Muistatteko te? Ensimmäinen vertaus oli se, että oli paimenella 100 lammasta, joista 1 oli kadoksissa. Ja miten sille tehtiin? Tämä paimen tietysti jätti ne 99 ja lähti etsimään sitä kadonnusta lammasta. Ja kun hän oli löytänyt tämän lampaan, niin tapahtui mitä? Pidettiin suuret ilojuhlat. Ja hän kutsui sinne ihmisiä ja iloittiin siitä, että tämä kadonnut lammas on löytynyt. Toinen vertaus tässä samassa luvussa on se, kun tämä nainen kadottaa 1 hopearahan niistä 10 hopearahastaan. Eli vertaus kadonneesta lampaasta oli ensimmäinen vertaus, ja toinen vertaus oli kadonneesta hopearahasta. Eli nämä kaksi vertausta edeltää vertauksen tuhlaajapojasta. Eli itse asiassa, minkä Jeesus tekee, niin hän kertoo kaikille näille kuulijoille kolme vertausta. Kadonnut lammas, kadonnut hopearaha, kadonnut poika. Kun lammas löytyi, oli suuri ilo. Kun raha löytyi, oli suuri ilo. Kun poika löytyi, oli suuri ilo. Mutta yksi hämmästyttävä ero näissä vertauksissa on. Ja se on se, ettei kukaan lähtenyt etsimään kadonnutta poikaa. No niin, nyt tulee kysymys teille. Kenen olisi pitänyt lähteä etsimään kadonnutta poikaa? Tämä oli siis niin hämmästyttävä, niin kuin tiukka puhe fariseuksille ja kirjanoppineille Jeesukselta kuin olla ja voi. Ja kuitenkin Jeesus puki sen hämmästyttävän niin kuin taitavasti. Tämä on ihan käsittämätön tämä koko 15 luku. Tämä on yksi mun lemppareita nykyään. Saarnaajan kirjan lisäksi. Mä tykkään Saarnaajan kirjasta ihan valtavasti ja tästä kaikista evankeliumista, mutta tämä luku, ehkä nyt sen takia, että mä oon tämän parissa jumpannut sen verran pitkään, mutta nuoremman veljen voi tuoda kotiin vain vanhemman veljen kustannuksella. Me muistetaan, miten siinä kävi, kuka joutui maksumieheksi, kun nuorempi veli tuotiin kotiin. Isä antoi hänen, tai palautti hänen kunniansa ilmaiseksi, mutta vanhemman veljen varoista. Tämä on todella taitava tämä, niin kuin tämä vertaus, ja nämä fariseukset ja kirjanoppineet ymmärsivät sen hämmästyttävän hyvin, tai ne ymmärsivät sen varmasti hyvin. Ja mä voin nähdä, kuinka siellä on kiristelty hampaita, ja siellä on mietitty, että miten saataisiin tuo Jeesus taas jotenkin murjottua huonompaan kondikseen, että ei se pystyisi puhua tuommoisia. Siellä on varmaan ollut, kaikki oli jaettu, ja me muistetaan, että kaikki kuului vanhemmalle veljelle. Me tiedetään esimerkiksi se, että no, jos joku rikkoo mun auton, mä voin antaa hänelle anteeksi, ja silloin tämä auton rikkojalle, se on ilmaista. Mutta mulle se maksaa auton korjaamisen. Ja tämä oli tämä Jeesuksen niin kuin todellinen opetus. Anteeksiantamus on ilmainen pahantekijälle, mutta käy kalliiksi niin kuin minulle ja sinulle. Isä antoi anteeksi pojalle ilmaiseksi, mutta vanhempi veli joutui maksumieheksi. Arvonpalautus oli isälle ilmainen, mutta oli todella kallis tälle vanhemmalle veljelle. Tämä vanhempi veli ei kestänyt sitä millään. Nuorempi veli saa veljekseen fariseuksen, mutta me emme saa. Me saimme veljeksemme Jeesuksen Kristuksen, todellisen veljen, joka maksoi täydellisen hinnan meidän kaikkien tähden. Meillä kaikilla on koti-ikävä. Se ilmenee monella eri tavalla. Mä oon miettinyt, millä tavalla se ilmenee mun omassa elämässä. Ilmenee sillä tavalla, että me kaikki muistamme sen, miten kävi Aadamille ja Eevalle. Mistä he joutuivat eroon. He joutuivat eroon kodistaan. He joutuivat eroon siitä kodista, missä heillä oli tämä ihaileva, palvova suhde Jumalaan. Missä heidät oli vaatetettu, tai heitä ei ollut vaatetettu ennen syntiinlankeemusta, missä he eivät tarvinneet vaatetta. Mutta he elivät siellä täydellisessä kodissa, sitä paratiisisti paratiisiksi kutsutaan, mutta siellä oli isä ja isän lapset. He joutuivat sieltä Edenistä itään, ja sen jälkeen me olemme jatkuvasti katsoneet niin kuin länteen, että tuolla se koti voisi olla. Ja eikö aika hienosti muuten kerrottu sekin, kun ihminen joutuu itään ja ihminen on menossa itään, niin jotta hän pääsisi niin kuin matkalle kohti länteen, hän täytyy tehdä kääntymys. Sitä kutsutaan myös parannukseksi, joka tarkoittaa, että mennään 180 astetta tästä suunnasta toiseen suuntaan. Raamattu on ihan hämmästyttävä kirja, jota kannattaa lukea. Me raadamme itseämme näännyksiin kodin takia, mutta monta kertaa me kuitenkin sitten niin kuin petymme, ei tämä ollutkaan kotimme. Ei tästä tullutkaan semmoinen koti. Ja se johtuu just siitä, että me olemme jatkuvasti koti ikävässä. Me kaipaamme todelliseen kotiin ja se on fantastinen kaipaus. Se ei ole niin kuin semmoinen kaipaus, että siinä ei ole toivoa, vaan siinä on myös toivo mukana. Siitä, että kerran me pääsemme jälleen siihen kotiin, josta me olemme olleet pois. Ja kun me itse asiassa, jos katsotaan ja tutkitaan Jeesuksen ihmettekoja Uudessa testamentissa, neljässä evankeliumissa, ne ihmetteot kaikki ovat sellaisia ihmettekoja, jotka korjaavat sitä, minkä on aiheuttanut se, että olemme joutuneet pois kodistamme. Eli pois terveydestämme, pois niin kuin kotiin, sillä tavalla niin kuin kodista, niin kuin, että meillä ei ole niin kuin lopullista kotia. Kaikki ne Jeesuksen ihmeet niin kuin perustuvat siihen, että kun hän esimerkiksi parantaa jonkun sairaan, niin se on sitä, että tätä on teidän lopullisessa ja teidän siinä kodissa, joka tuleva on, jota varten minä olen menossa tekemään, niin kuin Jyrki sinä hienosti tänään luit sen Johanneksen evankeliumista. Minä olen menossa, niin kuin menen isäni luokse niin kuin rakentamaan teille sitä sijaa. Hän on mennyt sinne ja Jeesus tuli tuodakseen ihmisen jälleen taas kotiin. On 4 tapaa kokea juhlaa. Me puhuttiin tästä, että näissä 3 virtauksessa kaikissa me järjestettiin loppujen lopuksi sitten ilojuhlat. On 4 tapaa kokea juhlaa. Ensimmäinen on, että se on kokemusperäistä. Me voimme nähdä, kuulla, maistella, tuntea. Eli kaikki nämä meidän aistit on käytössä, kun me koetaan juhlaa. Ja meidän pitäisi, ja kun me tullaan niin kuin yhteenkin ja tullaan esimerkiksi ehtoollisen viettoon, niin se on aina, se on kokemusperäinen kokemus siitä, että me olemme tulleet yhdessä murtamaan, että olemme tulleet niin kuin Herran ehtoolliselle leivänmurtotilaisuuteen. Ja tämä esimerkiksi Jeesuksen ensimmäinen ihmetteko muuttaa niin kuin 600 litraa vettä parhaaksi viiniksi, niin kuin vahvistaa tätä. Jeesus tuli, että me saisimme viettää suurta juhlaa. Siihen liittyy myös se, että siihen ihmeeseen, että hän ei halunnut, että tämä hääpari plus heidän vanhempansa olisivat joutuneet häpeään. Se poisti myös häpeää, mutta siinä on myös tämä elementti, että me saamme kokea juhlaa. Se on vähän sama asia kuin jos meillä on vaikka hunajapurkki. Me voimme katsella sitä kaukaa ja voimme kirjoittaa siitä vaikka kirjan. Mutta ei se ole mitään sen rinnalla, kun me avataan se purkki ja vetää sieltä teelusikallinen sitä hunajaa. Se on aivan eri asia. Toinen tapa kokea juhlaa on se, että tavallaan että tämä pelastus, niin se on myös aineellista. Jumala on todella materialistinen hyvässä mielessä. Ajatelkaa nyt tätä koko planeettaa, kun hän sen loi. ei se ollut mikään pikkujuttu, ei tämä ole mikään pieni planeetta. Ja olisi ollut, mä olen sanonut, että kun mä pääsen taivaaseen, niin ensimmäinen tehtävä, jos Jumala antaa mulle siihen luvan, niin mä haluan, että se istuttaa mut isoon elokuvateatteriin, niin sitten mä sanon, että pistä pyöriin se, kun sä loit tämän maailma. Mä haluan nähdä sen. Siis koko sen luonnon ja ihan maalla, merellä ja ilmassa, siis kaikesta haluan nähdä sen. Eli Jeesus pelastaa myös kaiken aineellisen. Siis on, ei tuu maailman loppua siinä mielessä, kun se ajatellaan. Vaan lopullinen päämäärä on, että hän luo uudeksi taivaat ja maat. Siis Jumala on todella aineellinen. Ja niin kuin luomisessa Jumala sanoi, että kaikki oli hyvää. Ja niin myös tulee päättymään siinä suuressa juhlassa. Kaikki tulee olemaan todella hyvää. Jeesus ennalleen asettaa köyhät, sairaat, raajarikkoset ja kaikki. Niistä tulee rikkaita, terveitä hänen omia lapsiansa. Valitettavasti, jos otetaan taas nämä kaksi, nuorempi veli ja vanhempi veli, niin monesti, liian monesti, nuoremmat veljet ovat liian itsekkäitä ajattelemaan köyhiä, sairaita, raajarikkosia, orpoja. Kun taas sitten vanhemmat veljet ovat liian usein liian omavanhurskaita oikeasti välittääkseen heistä. Kuitenkin kristinusko on kaikista materialistisin uskonto. Jeesuksen ihmeet palauttivat ennalleen, mikä oli mennyt rikki paratiisissa, ja lopullinen päämäärä on se, että kaikki on ennalleen asetettu niin kuin on kirjoitettu. Se tulee ennalleen asetettua ihan kaikki. Mutta pelastus on myös yksilöllistä. Uskonto toimii sillä tavalla, että minä tottelen ja siksi Jumala hyväksyy minut. Evankeliumi toimii, Jumala hyväksyy minut Jeesuksen tähden, siksi tottelen. Ja tämä on, niin kuin ihan, tämä on ihan eri asia. Ja tämä on itse asiassa, jos mä en ole mitään muuta kyennyt teille välittämään, niin mä toivon, että te muistatte tämän asian. Jumala hyväksyy minut Jeesuksen tähden, siksi tottelen. Ja tämä on niin kuin vapauttavaa. Mä en tottelekaan sen takia, että mä saisin, niin kuin, että jos en tottele, niin mä saan rangaistuksen, vaan sen takia, että hän on mun Jumala, hän on mun isä. Ja siksi palvelen häntä. Hän on lähettänyt juutalaisten keskuudesta niin kuin pelastajan, niin siksi minä tottelen häntä. Ja silloin se saa minun palvelemiseni näyttämään myös niin kuin iloiselta, vapaaehtoiselta, eikä siltä, että mä oon aina sua palvelu, etkä ole yhtään vuotta teurastunut mun tähden. Ihan eri asia. Eli mitä enemmän olemme kokeneet armoa, sitä enemmän armahdamme itseämme, toisiamme, köyhiä, sairaita, orpoja ja niin edelleen. Eli mikä kannustaa meitä viettämään hyvää elämää? Olen armollisesti rakastettu ja hyväksytty, eli rakkaus, vai tottelen Jumalaa, jotta vastaa minun rukouksiini ja pääsen taivaaseen. Näitä me joudutaan, niin kuin, näitä mä olen esimerkiksi kysynyt itseltäni. Sitten neljäntenä vielä, pelastus on yhteisöllistä. Mä olen nyt itse sellaisen tilanteen edessä, että haluan kuulua yhteisöön, mutta en ole ihan vielä varma, että minkälaiseen yhteisöön. Tai itse asiassa olen varma, että minkälaiseen, mutta missä se yhteisö niin kuin on. Jokaisen kristityn niin kuin kuuluu ja on hyvä itsensä takia ja toistensa takia kuulua yhteisöön, jossa palvotaan ja palvellaan Jeesusta Kristusta, meidän vapahtajaa ja meidän pelastajaa ja Jumalaa. Tähän liittyy myös semmoinen, että olen niin kuin itsekin miettinyt sitä, että yhteisöllisyyteen liittyy, niin kuin Jeesus tässä opettaa, just siitä, että hän niin kuin aterioitsee publikaanien ja syntisten kanssa. No siitähän nämä variseukset ja kirjanoppineet oli aivan käärmeissä, että syökin niiden kanssa vielä. Se oli niin kuin suurinta ystävyyden osoittamista siihen aikaan, että syötiin ja vietettiin aikaa niin kuin ihmisten niin kuin kanssa. Eli me emme ajattele sitä Suomessa sillä tavalla, että jos kutsutaan niin kuin syömään, että se on nyt niin kuin sen kummempaa, että no syödään nyt tässä vähän sipsejä ja katsotaan muumeja, vaan että siellä se tarkoitti niin kuin paljon paljon syvempää. Sanon näin, että yhteisön kautta meistä tulee sellaisia Jumalan palvelijoita, joksi Jumala on meidät tarkoittanut. Vain yhteisön kautta mun mielestä voi olla evankelista, apostoli ja niin edespäin. Siis yhteisön kautta. Siis jos täällä olisi vaan vaikka pelkästään Irma ja sitten Irma vaan kertoisi millainen minä olen, niin se olisi vaan niin kuin Irman näköinen niin kuin maalaus minusta. Mutta jos kysytään teiltä kaikilta, niin olen ihan erinäköinen. Olen erilainen persoona. Eli mitä enemmän tavallaan meitä niin kuin yhteisössä on, ja mitä enemmän me ollaan yhteisön kanssa kanssakäymisissä, sitä enemmän meistä tulee sen kaltaisia, kun meistä oikeasti pitää tulla. Ei Aadam tiennyt olevansa oikein mies ennen kuin hän kohtasi Eevan, koska silloin Aadam on ottanut, tässä se on. Ja mä oon ihan varma, että siellä vähän joku muukin värähti kuin pelkästään suu, että kyllä niin kuin Aadam niin kuin siellä niin kuin huomasi sen, että tässähän minä olen seksuaalinen olento, siis Eevan kautta. Siis jotta voi olla mies, niin siihen tarvitaan nainen ja päinvastoin. Ei synny semmoista niin kuin jännitettä. Eli me tarvitaan niin kuin yhteisöjä. Ja tämä sanon ihan hirvittävällä vakavuudella, siis valtavalla vakavuudella. Siksi on niin tärkeä, että yhteisöissä tehdään mahdollisimman paljon sen eteen, että ne yhteisöt voivat hyvin. Koska mitä paremmin ne yhteisöt voivat, sitä enemmän ne kutsuvat nuorempia veljiä, mutta myös vanhempia veljiä olemaan heidän kanssaan. Eli pelastus on myös yhteisöllistä. Eli olemme nyt käyneet vanhemman ja nuoremman veljen pintapuolisesti heidän elämäänsä ja pintapuolisesti sitä, että kuinka vakavia molemmat tiet ovat, niin nuoremman veljen itsekeskeinen elämä kuin vanhemman veljen oma vanhuskauden elämäkin. Mutta olemme käyneet myös sitä läpi, kuinka isä hakee molempia. Isä kutsuu molempia luokseen ja kuinka isä on valmis ja on itse asiassa tehnyt sen, että on maksanut hinnan niin vanhemmista veljistä kuin nuoremmista veljistäkin. Aamen. Kiitos, kiitos paljon teille ja mä toivon, että te saitte jotakin ajateltavaa ja mietittävää.